sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri tanin o la.
En bas de main, je l'ai mombé en l'amène à Jamana Bella ni Watina en cas furibé aouye en cas bika knea kibarola amena de bengle kurata kode for aouye. Ni den bengila a farikolo chobe mina bimbese ka utoro oni a nyenabo chogo amena ode la se auma den bengile agria beta kilo sabama kata se kilo sabanit lanche ni agria ma obo okoro de ko atungan ka yoro soro chogo mina kato abakono madafa nga niko nyenabola agria ka nyongon flasoro a kalonani la ka nyongon sabasoro sankele kono ka nyongonani soro sanfla kono de mengitmana a janyabe metere tlanchebo santi metere mugambe fara akan sanfolola ka tani fla fara akan sanfla nala akolo oma gelefolo veto ka gele yakata o de kama au makanka koroto den tama kola obese ka nobla la a kungolo fanate don nyola abengitumana o de kama akumbe to ka magamara ka damina ka tuo akalo tani flanala kata se akalo tani seginama. ni sien la an bena den kono nugu ko de fɔ a bengilen kɔ a da be baraka sɔrɔ se be kɛ a ye ka sin min a don fɔlɔ la o tuma na a be kolostrɔm ta a ba sinji la o be kɛ sababu ye k'a kɔnɔ magaya sinji be to ka bugu dɔni dɔni a be balo sɔrɔ ni a sɔrɔla ko funteni ka ca aw ka ji tebilen dɔɔni di a ma k'a min o tuma la a be a bo fɔlɔ kɛ a ɲa filen be i ko binkɛnɛ ɲa o be wele ko mekoniyɔm o tuma la ko yɛrɛ ɲa fila wala ɲa saba fɛn de b'a kɛɲɛ ni a tɛmɛla o kan a be fɔnɔ ni a ka sin min ka ban a ninakili be se ka bɔ ni sinji ye o bɛɛ bɛnnin de den dɔw kɔnɔ be ja o bɛngi tuma la aw ka kan ka o muɲu kɔnɔnugu m'aw ka baara daminɛ fɔlɔ aw kana to ka den fiyɛ don o don o b'a sɛgɛn k'a kɔnɔnugu gwan bana nimafɛn dɔw fana be se ka don a kɔnɔ o fɛ o be se ka kɛ sababu ye fana kɔnɔnuguw tɛ deli u ka baara la u yɛrɛ ma o de be kɛ sababu ye ka den kɔbɔ ni an be miirila ko o ye koko de ye den bengelen to kuraye accident do be se ka soro che wala muso den otle duruna o sim be se ka funu ka to ka jibo au kana digi note abeke sumunie o che ya wala muso ya fana be se ka funu aiwa au kana koroto la o be ban yani tle duruche faragban fana be se ka den soro ka soro ni agria be doyala ola aw kana to tile kɔrɔ aw fana ka ji dɔɔni di a ma sin min tuma na aw ka fini ɲigilenw kɛ ka meleke ni farigan ma suma aw ka aspirin dɔɔni di a ma ni a giriya kɛra kilo saba aw ka fila kari ka mɔrɔsɔ segi sɔrɔ ka kelen di a ma ni a ka kilo wɔɔrɔ sɔrɔ aw ka filakisɛ kari ka naani sɔrɔ ka kelen d'a ma o ka kɛ siɲɛ saba tile kɔnɔ a kana tɛmɛ o kan n'o tɛ a bɛ juguya a ma bana min bɛ wele ko jaunisse o ye jugajugbɛ de ye o bɛ den sɔrɔ ka ta a tile filanan ma ka taga a bila a tile naaninan ma bana dɔ bɛ wele fana ko muge a bɛ bɔ den da la dakɔnɔ yɔrɔ bɛ wuli ka yɔrɔ gbɛmanw kɛ a la a tɛ se sɔrɔ ka se min ayiwa aw ka o gbɛmaw bɔ ni fini saniyalen ye k'a da ko ni ji tebilen ye k'a kɔ dɔɔni kɛ o ji la o bana bɛ sɔrɔ saniya baliya de fɛ sin da ni den yɛrɛ da minw kɔni tɛ ko aw kana sɔn bɛɛ ka den ta den tile 15 fɔlɔ ko ka gɛlɛ a ma hali o de kosɔn bɛngebagaw ka kan ka hakili to a la kosɛbɛ o tuma na
Lamenikelao, Abe Radio Mondial Adventist de Lamenikela, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. an lamenike la ou. Ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu chama be an fe a ou tayi. O yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man. An ka adresi flenye. Radio Mondial Adventist, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun. Radio Mondial Adventist, 08, BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw k'a tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kalan aw ye.
Amade mamu mbe an lamena ni wati na jamana bela anka furibe auye. Salia minsigila wali saka sindu yoro soro kira Daniela. Amena ode kula se auma anka bika biblu kibarola. ka kɛɲɛ ni Daniel kitabu surati wɔrɔnan ka daminɛ o aya wɔrɔnan ka taa se o kɔnɔntɔn na kuma ye. Jamana fagamaw tun girinna ɲɔgɔn fɛ ka taga baramasakɛ la walisa a kana se k'a dɔn min be kɛra u ka kɔnɔjuguya ni ci sigilen ko la. Ni o be an hakili la ko Babilɔn minala ni o ma mɛn, ni bari be yɔrɔ dɔw la kɔni an be se k'a faamu a ɲama u ye kuma min fɔ masakɛ fɛ. O ci sigilen kura bena kɛ sababu ye ka kaldekaw miirili dɔn ni o jatela jɔnw ye sisan. O ye o de fɔ masakɛ ye. O ye masakɛ nɛgɛ u fɛ. A ye a ka tamasiɛn bila o ci kan kamasɔrɔ a tun b'a miirila ko Daniyɛli tun sɔnna o kumafɔlen ma. Daniel konia baga o bola masakɛ yɔrɔ la ka o ɲagalilen to u ta se sɔrɔli la. O tun ka se sɔrɔ ka janbila ala ta baaraden ɲɛfɛ. Ayiwa setanɛ fana tun ka nin yɔrɔ kɛ o la. Kira Daniel tun bɛ yɔrɔba la jamana kow la k'a to ni mɛlɛkɛjugu tun bɛ siranna ko o kana u ta baara tiɲɛ o jamana ɲɛmɔgɔ minɛcogo la u bolo. Ayiwa dɔnnikɛla dɔ ka sɛbɛnni kɛ ni a dɔgɔ bɛ ko Ellen White ka sɛbɛn ko setanɛ ta baarakɛlaw de ka jamana kuntigiw bilala ka keleya kɛ Daniel ko la. Olu de ka Daniel faga ko lajigi o kɔnɔ walisa o ka miiri ka ko dɔ sɔrɔ ka taa fɔ masakɛ ɲɛna ka senayɔrɔ sɔrɔ Daniel la k'a lafaga. O bɛɛ bɔla o mɛlɛkɛjugu de la o minw be baarakɛla ni setanɛ ye. A sɛbɛla Daniyɛli kitabu surati wɔrɔna la o aya tana la ko Daniyɛli y'a mɛn ko o sariya tara tuma min na a donna a ka sangason kɔnɔ. O finɛtiri dayɛlɛ ilen tora ka sin Jerusalem fan fɛ. A ye i ɲɔngiri ye siɲɛ saba don don ka ala deli i ko a tun delila k'a kɛ cogo min na.
Thank you.
ni a sorola ko o ko tumekela an dole labi an tumena siran ka ala sira dabla nga Daniel bena seli dabla muna katoni amagube odela otmana wakafi sasa yani ki jigitike ko ala tena ideme ode kama akira Daniel ki ilatike ni jagule ya ye ki ito jususmana ni majigilini ni nindien sebaya si tese ka don anini alache ka laminine to boli batu baka ufe akera atlenia siri kebaga ye ubechema aywa ata yere latige li tlenia kula ukera kene yirinye ka dibidun batige masake talukono Daniel kera nyajira li badi ye kantigiya ni jagɛlɛya la diɲɛ ta ye an ka bi tile la a tun be seli la siɲɛ saba tile kɔnɔ siga t'a la ko o bɔra zabur kitabu surati 55 la o aya 17 ni 18 la k'a to ni a tun degela o la kabini wagati jan ka to k'i kan bɔ ka seli ayiwa Daniyɛli ma daminɛ ka seli dugu la mɔgɔw siranya kosɔn nka a tun be selila cogo min na a tola ka to ka o kɛ ten ka tugu a y'a dɔn ko kow ka kɛ ɲa o ɲa ayiwa sankololafa o tɛna a bilalen to
ayiwa an bademaw an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye aw bademakɛ kam feliksi de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ
An lamenike la ou Abe Radye Mondial Adventist de lamenike la Omiye Jigya Kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Kote Divoa An lamenike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka Bibul kalan Fana kitabu chama be an fe a ou tayi Oyek banzan de ye Sarata la Aouye Aka Seve Kilin Damalase Aoma. Anka adresse Flenye. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mbafokotoun. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08.
Fouati doke nyon fe, kake jigya kan lame. O tume min la sila aouma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ouye ou bolo fara nyon na, ka ou laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendo mbe.